Itoophiyaa keessatti seera dambiif qajeelfama jiran uummati akka salphaatti akka argatu kan gargaaru kuusaa odeeffannoo qopheessuusaa waajjirri Abbaa Alangaa Muummichaa beeksisee jira. Iskandar Fureew gabaasee jaallanne.
Abbaa Alangaa Muummichi obbo Biraanuu Tsaggaa'ee akka jedhanitti
maanum sa'u baallabbat bootaa kunoo ihiin itti maangeetiin michilibbatin sir'aat mazargaa silaallabbin.
Namni kamiyyuu iddoo jirurraa seera kana akkatti argachuu danda'u caasaa diriirsuu waan qabnuuf hojiin ijaarsa sooftiweerii kun xumurame tajaajilaaf qophiidhaa jedhan. Odeeffannoon sooftiweeriin qophaa'e kun tajaajila intarneetiin alattis hojjechuu akka danda'u ibsanii jiran. Kana ifa gochuun kan barbaachiseef uummata, dhaabbatootii adda addaa akkasumas abbootiin murtii, abbootiin alangaa seera kana yeroo barbaadanitti akka argatan gochuuf akkasumas gargaaruufii jedhaniiru. Abbootiin murtii kennuu dura seera hojiirra oolan adda baafachuu qabu. Kadurii ka jijjiirame adda baasanii yeroon itti murtiin kennamu gabaabbachuu akka danda'u deeggarsa godhaa jedhan. Sooftiweeriin kun dhaabbatoota barnootaa kan qorannoof kan barbaachisan ta'uu fi seera gama hojiirra oolchuunis ni deeggaraa jedhu obbo Biraanuun. Galmeelee mirkaneessuu fi galmeessuu kan ilaaleen lammiiwwan biyyattii mana ofii keessa ta'anii unkaa adda addaa guutuu akka danda'an kan gargaarus qophaa'aa akka jiru ibsameera. Kunis hojii hatattamaan gaggeessuuf yeroos akka qusatu dubbatan. Odeeffannoo kana waraqaaleetti maxxanfamanii barbaachuu hafee ammayyummaatti geeddarameera jedhame. Akkaataan hojii bifa ammayyummaan gaggeeffamu kun jijjiirama yeroo ammaa biyyattii keessatti argamee jiru kan tumsu ta'uusaa kan ibsan obbo Biraanuu Tsaggaa'ee itti fufanis hojiiwwan hafan ka biroon hawaasaaf haala mijataa ta'een hatattamaan tajaajiluun akka danda'amu irratti hojjetamaa jira jedhaniiru. Kunis ejensii federaalaa kan galmee mirkaneessuuf galmeessu akkaataa hojii haaraa kun hojiirra kan oolu ta'u itti fufinsaanis kan irratti hojjetamu ta'uun ibsameera.